Mazmur 111. Kasae nane Gusti Allah. Haleluya. Pangeran Yehuwa arep tak jaosi pamuji syukur kalawan gumolonging atiku ana ing pakumpulane para wong mursid lan ana ing pasamuan. Pakaryane Sang Yehuwa iku agung, patut dititi priksa dening saking wong kang kasengsem. Pakaryane iku agung lan mulya. Duwin kaadilane tetep ing salawas-lawase. Kaelo ane wis didadekake pangeling-eling. Pangeran Yehuwa iku asih mirmo sarto welasan. Para wong kang ngabekti marang panjenengane iku padha diparingi pangan. Prajanjiane diengeti ing salawase. Daya kekiyataning pakaryane wis ditetehake marang umate. Padha diparingi tanah pusakane para bangsa. Pakaryaning astane iku kabeneran lan kaadilan. Saking perintah iku padha kena diugemi. Salawas-lawase lan ing satruse kukuh katindakake kalawan bener lan jujur. Umate pinaringan pangentasan. Gusti Allah dawuh supaya prajanjiane iku kanggo ing salawas-lawase. Asmane iku suci sarto ngegirisi. Pangabekti marang Pangeran Yehuwa iku wiwitaning kawicaksanan. Sarupaning wong kang lakoni iku padha duwe budi padhang. Pangalembono marang Gusti Allah iku langgeng ing salawase.